COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi bos días. El exido, o xurado popular que xulgará o crime de Samuel Luiz, o mozo de 24 anos que recibiu unha paliza mortal no paseo marítimo da Coruña hai 3 anos, na madrugada do 3 de xullo de 2021. Saída de marcha e cando realizou unha videochamada cunha amiga pola rúa, outro rapaz comezou a increpalo e agredelo. Logo sumáronse máis persoas a esa malleira. Os médicos atoparon 46 lesións no seu corpo. Será un caso moi mediático pola onda de indignación que vivimos en España e será un caso complexo. O xurado popular terá que determinar a culpabilidade ou non de 5 acusados pros que piden penas de entre 22 e 27 anos de cadea. Hai previstas máis de 80 declaracións. O xoves declaran 2 dos acusados, entre eles unha única muller, Cati. Ata o 14 de novembro non van declarar os outros 3 acusados. Será entón a quenda, por exemplo, de Diego, o que supostamente iniciou a agresión e insultou a Samuel pola súa condición sexual. A acusación aprecia un delito de odio, o seu abogado négao. Luis Manuel Salgado.
Nunca la condición sexual de Samuel, sino pues Samuel, como podría haberle sucedido a cualquier persona que se encontrase allí.
¿Está arrepentido?
Absolutamente.
Diego leva en prisión provisional dende que foi detido. Outro dos acusados que vai declarar o 14 de novembro vai ser Caio, que está acusado tamén de roubar o móvil da vítima para destruir probas. O xuizo vai se estender, en principio, ata o 18 de novembro. Escoita, Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Hoxe día de abrir o paraugas. Ceo cuberto con chubascos probables en calquera punto de Galicia. Eses chubascos serán máis intensos na franxa atlántica, mesmo localmente treboentos. Temperaturas que baixan. Arestora temos 16 graus en Lugo, arredor dos 18 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 20 graus. De seguido, conto che o pesadelo dunha viguesa co ingreso mínimo vital.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4. Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
E agora, un aviso importante. Os médicos recomendan que os grupos de risco se vacinen contra a gripe. A vacina hai que renovala todos os anos. É moi importante que os que xa cumpriron os 60 anos se vacinen. Tamén as mulleres embarazadas, os nenos e nenas menores de 5 anos, as persoas con doenzas crónicas, os profesionais sanitarios e todos aqueles que están cerca de persoas con enfermidades crónicas ou grupos de risco, a quenlles poden contaxar a gripe. Lembra que coa vacinación redúcese tanto a incidencia como a gravidade da gripe. Arrima o e pide cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
O ingreso mínimo vital, agasallo envelenado para moitos perceptores desta axuda, e que algúns recibiron xa cartas da Seguridade Social cancelando cobros indebidos e reclamando cantidades en ocasións dificilmente asumibles para persoas vulnerables. É o caso de Marga, unha viguesa a quen a propia Seguridade Social concedeu de oficio este ingreso mínimo vital. Iso sí, alguén fixo mal o seu traballo, quizáis unha máquina, pero as contías estaban mal calculadas e agora reclamanlle os cartos.
E entonces es cuando empiezan a quitarte el dinero, pero es que a mí no me dieron tiempo ni a hacer la reclamación. Directamente, al día siguiente de llegar la carta, empezaron a quitarme ese dinero. Y hasta el día de hoy, pues, 210 euros por los meses, o ay, sea, 1.000 y pico que llevo ya pagado del dinero que se supone que les debo porque se equivocaron.
Marga é desempregada, nai divorciada, cun menor ao seu cargo, e a segunda vez que se enfronta a reclamacións deste tipo. Asegura que por aceptar o ingreso mínimo vital, perdeu outros subsidios dos que xa desfrutaba antes. Ela, como moitos outros, reclamou e pode gañar, segundo o abogado especializado Manuel Peralta. Este profesional lembra que xa hai 2 sentenzas do Tribunal Supremo que se basean no principio de confianza lexítima que se aplica así.
Uno confía en que esas prestaciones están concedidas correctamente,
pues no se le puede obligar a devolver el dinero, sino que
en todo caso, mientras a justicia no llegue a razón, Marga está pagando cada mes a débeda, suposta débeda que lle reclama Seguridad Social. E contoche que Galicia está facendo os deberes en materia de tratamento de lixo para adaptarse á legislación europea, tanto a que se está comezando a aplicar como a que se tramita para entrar en vigor no ano 2028. A conselleira de Medio Ambiente, con todo, Ánxeles Vázquez, recoñece que hai algún dato mellorable. Por exemplo, un 30% de residuos xerados son envases. Vázquez lembra a negociación cos concellos para reducir o incremento do canon de Sogama e aposta en marcha dunha oficina de asesoramento exclusivamente en materia de lixo.
A oficina xa está funcionando, está á súa disposición, con persoal especializado, no eido dos residuos, pero tamén para avanzar nese campo como poden ser as ordenanzas.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 es...